Mest skyet i dag med regn flere steder, men i de nordvestlige egne klarer det lidt op i løbet af eftermiddagen. På Bornholm skulle det holde tørt, og der kunne også komme lidt sol der. Let til frisk vind fra sydvest og temperaturer mellem 4 og 7 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer. Et sammendrag af Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Men vi lægger ud med at lede efter forklaringer og eventuelle muligheder for at undgå af flere, ligesom Omar Abdel Hamir El Hussein kommer så langt ud, at de kan finde på at gøre noget lignende. Og til at belyse det, der har vi besøg af imam Fatih Alef og forfatter, journalist og sociolog til blandt andet bogen Vrede Unge Mænd, Aydin Soy, en meget bekendt herre af Radio 24/7's lyttere. Og den her bog, Vrede Unge Mænd, den handler jo blandt andet om de miljøer, hvor den unge mand her også kom fra. Velkommen til jer begge
tak.
To. Fatih Alef, der er noget, jeg virkelig gerne vil spørge dig om. Altså, og jeg ved, at du er blevet udspurgt, altså stort set i døgndrift, 3 timer i går, og nu er du her i dag, det er vi meget glade for. Men jeg vil meget gerne have en forklaring på, jeg synes, det lyder helt forkert, men altså, for mig er det her, når jeg hører historien om den her unge mand, der begår de her ting, så kan jeg ikke lade være med at tænke på mit ualmindeligt begrænsede kendskab til islam. Så det, der ligesom sådan på gadeplan, det er det her med, at hvis man bliver martyr, jamen så får man de her adgang til de her 47 jomfruer, og så er det jo fint. Og når man snakker om sådan noget radikal islam, så virker det på mig næsten som om, at islam slet ikke tilbyder et liv før døden, som om livet næsten er noget, der skal overstås. Og hvis man så har levet et liv, som denne her unge mand har gjort, hvor stort set alt er gået galt, så er det jo egentlig en fristende måde at komme af med livet på. Er det bare mig, der fuldstændig forfladiger alting? Fordi hvis det er det, så er det jo et virkelig farligt budskab.
Jamen heldigvis er det jo nemlig ikke sådan. Islam handler netop ikke kun om livet i det hinsides, det handler også om livet her på jorden. Et gennemgående tema i Koranen, det er noget, man ser, når man læser Koranen fra ende til anden, det er, at der er en opfordring til, at vi både skal bede vores bønder, de her 5 daglige bønder, og så skal vi også betale almisse. Og det går i par, så det vil sige, der er som fokus på 2 ting her. Der er både det hinsidige, altså det relation til Gud, og hvad der så skal ske efterfølgende efter døden, altså sikre sig en god plads i paradis osv. Men samtidig også tænke på de mennesker, man lever sammen med, og give dem almisse. Så det vil sige, at begge aspekter er vigtige. Nu kan Omar ikke give almisser længere. Han er stoppet.
Ja.
Han er stoppet. Han kan ikke bidrage til den verden, han lever i.
Men det var nok heller ikke voldsomt mange almisser, han kunne.
Nej, men det, altså, pointen her, det er helt sådan konceptet i islam, det er, at vi lever her på jorden. Når vi lever her på jorden, så lever vi på jorden. Ikke? Altså, så skal vi også bidrage til samfundet, og vi skal ikke kun have vores tanker, skal ikke kun være i forhold til, ved du hvad, det her liv kan være lige meget, jeg skal leve mit liv nærmest, som om jeg er selvmorderisk i praksis.
Jamen altså, den her attentatmand og mange andre i den boldgade der, vi har jo set, altså i, også andre steder end i Danmark, altså et hav af selvmordsmissioner, ikke? Og når man gør det her, Så må det jo være, fordi man simpelthen mener, at når man nu har gjort det her, så venter der en noget bedre. Og hvad gør du for at... Altså, de her mennesker, det er jo nogen, som har tilknytning til den tro, du prædiker. Hvordan kan det komme derhen, at man ligesom har den nemme løsning, eller er det det, der får dem til
de
at
lytter
gøre?
Ikke til mine prædikener, det kan vi godt blive enige om i hvert fald. De lytter til nogle andre typer prædikener, ikke? Som netop har den her meget begrænsede forståelse af, hvad islam går ud på, sådan i helt sådan grundlæggende. De har jo simpelthen valgt den her kreds af personer, valgt at fokusere på tragedier, der udspiller sig i muslimske lande rundt omkring, hvor mennesker dør i hobetal hver dag, og vi læser om dem selvfølgelig, så vi er jo ikke ubekendt med det. Og så vælger de så at sige, at vi har et særligt ansvar for, at de her mennesker, de skal reddes fra den situation. Og så har de selv nogle særlige idéer til, hvordan det her skal ske. Blandt andet med kalifat og islamisk stat og så videre, og også en fysisk kamp, og de føler sig forpligtet til at deltage i den her fysiske kamp, nogen af dem i hvert fald gør. Og i den forbindelse, så vil det for dem være en, det er simpelthen valgt at fokusere og prioritere det højere, hvorimod muslimer, resten af verden, eller de muslimer, der så ikke abonnerer på den holdning, de har den grundlæggende holdning, at man stadigvæk selvfølgelig skal støtte muslimer, der er under undertrykkelse og bliver dræbt osv. andre steder igennem nødhjælpsarbejde og på andre måder, hvis der er mulighed for det. Men vi har også et ansvar for det samfund, vi er en del af, som vi lever i. Og det er for eksempel, det er jo ikke kun muslimer ude i Vesten, men også muslimer i andre muslimske lande, som for eksempel i Tyrkiet. Det er også en almindelig, rigtig, altså flertallet af tyrkerne for eksempel, eller pakistanerne osv., de lever et helt almindeligt liv i deres egen lande, og er praktiserende og troende muslimer, og har ikke sådan en tanke, en idé om, at de simpelthen er nødt til at tage til andre lande for at føre krig.
Aydin Suri, du er blandt andet sociolog, og grunden til, at vi har inviteret dig i studiet i dag, det er fordi, at du blandt andet i en kronik i Politiken i går beskrev lidt om det her miljø, som morderen er rundet af. Altså, hvad var det, der gjorde ham til morder? For det blev han. Altså, og der har du i hvert fald fået indsigt i et bandemiljø på Nørrebro, som han er rundet af.
Han er rundet af det her bandemiljø, og for bare at følge op på det spørgsmål, I stillede før med, jamen, er det islam, han vil have? Er det et kalifat? Altså, de her selvmordsaktioner, han gør det ud fra en eller anden romantisk idé, om han vil komme i himlen. Han er jo rundet af det her bandemiljø, hvor jeg mener, at det er det, vi skal kigge på. Fordi i det her bandemiljø, der er ofte den her dødsromantik. Vi skyder på vores fjender, vi bliver skudt på. Det handler ikke om, at man gerne vil i himlen og have en masse jomfruer. Man romantiserer ideen om at leve det farlige.
En dødskult,
altså lidt strong, og hvis du bliver skudt, og hvis du ryger i spjældet, så ryger du op i hierarkiet i gruppen. Det er også noget, man romantiserer, altså prison makes you strong, and you come out stronger, og så videre. Og du kan også se den her aktion her. Jeg ved ikke, om det var en selvmordsaktion, som du kalder det, Torben.
Nej, det sagde jeg ikke.
Men fordi at vi kan se, at angrebene i Madrid og London, det var selvmordsaktioner, som noget af det, vi ser på tv fra Mellemøsten. Hvis vi kigger på nogle af de nye aktioner her, Charlie Hebdo og Omar i weekenden, så minder det mere om drive-by shooting, som vi kender fra bandemiljøet, som i den grad er inspireret af ideen om sorte bander i USA, og de er meget inspireret af ideen om den sorte, undertrykte mand fra ghettoen. Og ghettoer i Danmark,
klædt som sorte,
de går klædt på samme
ghetto,
måde, lytter til samme musik.
Taler som dem,
fordi når man kigger på sådan noget som perkerdansk, der har man også forskningsmæssigt forsøgt at kigge på, sådan, er det noget, der stammer fra Mellemøsten, og så finder man ud af, at det rent faktisk linguistisk minder rigtig meget om det der black English, om det vi kender fra ghettoen der. Han har så nogle islamistiske idéer, men hans handlen og hans voldsparathed og hans afstumpethed, det er noget, hvor han er rundet af bandemiljøet, og han er rundet af de udsatte boligområder, som ofte bliver kaldt for ghettoer.
Ja, det får mig så til at sige, at det, der foregår, i de miljøer på Nørrebro, så kan vi godt sige, ja, det er linket til islam, men det er ikke det væsentligste. Fordi det er klart, at den her unge mand, han har ikke bedt 5 gange om dagen. Han er ikke særlig from.
Nej, nej.
Han er misbruger, han er kriminel, han er afstumpet, han er på alle mulige måder et mislykket menneske. Ikke?
Mm.
Og hele det miljø, der er derude, så synes jeg, okay, at den måde, man skal bekæmpe det på, det er at sige, det er kriminalitetsbekæmpelse. Jeg får også nogle billeder, du snakker om, så det minder om det, jeg tror, mange, der har set den tv-serie, hedder The Wire, ikke? Specielt det første afsnit, det handler jo simpelthen om, at man lever i en parallelverden, hvor det gælder om at ligesom opbygge et land, man styrer. Og det er der jo alt muligt god grund til også at frygte, at det er noget af det, der sker i de der bandekrige. Og så har det jo ikke noget med islam at gøre.
Ja, og det er jo paradoxalt, at der er unge, som lever i den her parallelverden, og som lever i den her mikroverden, hvor de aldrig bevæger sig uden for Mjølnerparken, Vollsmose, Tingbjerg, i en rig dansk velfærdsstat, hvor du har alle muligheder, du har universel adgang til uddannelse. Det viser ligesom, det er ikke økonomi, der er det afgørende her. Det er manglen på kulturel og uddannelsesmæssig kapital, og det er nogle syge subkulturer, som opstår i de her miljøer. Altså, da jeg mødte Omar i Mjølnerparken, der var han sammen med nogle andre medlemmer af Brothers. Og når du kigger på den her...
Brothers?
Og Brothers er en kriminel bande i København, som har deres territorielle område i Mjølnerparken. Det betragter de som deres område. Jeg boede på det tidspunkt på Rensovsgade, som blev betragtet som en del af det territorium, der tilhørte Blågårds Pladsgruppen. Så da de hørte det, blev de meget troende i deres adfærd. Og det siger noget om miljøet, at selv unge, der ikke er en del af bandemiljøet, ikke bare kan bevæge sig frit rundt i København, og hvis de bevæger sig ind i det ene territorium, så risikerer de at få tæv. Hvis du så er bandemedlem, jamen så er du i en del af et miljø, hvor du ikke tør bevæge dig rundt alene. Det er grupper, der bevæger sig rundt i grupper. Det gjorde de også før bandekonflikten, fordi mange af dem, de er vokset op i den her lille virkelighed, hvor de ved ikke, hvordan man skal opføre sig, når du bevæger dig uden for boligområdet. Altså på et tidspunkt, så snakkede jeg med en gruppe mødre ude i Mjølnerparken. Jeg lavede et fokusgruppe-interview for det kriminalpræventive råd, der handlede om, hvordan undgår vi, at drengene kommer ud i kriminalitet. Og der er noget, der undrede mig, da jeg talte med de her mødre her. De var enormt bekymrede for deres sønner og ikke for deres piger. Og det er fordi, det er drengene, som ender som taber og gang på. De bliver ved med at vende tilbage til det samme. Vi ønsker vores drenge tog på café. Sådan, café? Hvorfor bliver de ved med at sige det? Det er afgørende, at de får uddannelse og job, så skaber sig et godt liv. Til slut så spurgte jeg, hvad mener du egentlig? Jamen, det er fordi almindelige unge tager jo på café. Vores drenge tør ikke at tage på café, fordi de ved ikke, hvordan man skal opføre sig derinde. Og det viser bare noget om, at der mangler noget kulturelt kapital i forhold til, hvad er det for nogle spilleregler, der gør sig gældende, når du kommer uden for det her område. Og det siger noget om, hvor dybt indgroet det her parallelsamfund det er i en rig nordisk velfærdsstat.
Fars Jarlæf, jeg kunne godt tænke mig at spørge om, du er jo på en eller anden led, ligesom præster er i det danske samfund generelt, i hvert fald i forhold til kristne, en autoritet. Du, går, bilder jeg mig ind, er en autoritet i det muslimske samfund i Danmark. Kan I nå de her mennesker? Har I været ude og sige, det der, I har gang i her, det er simpelthen langt ude? Jeg ved godt, her forleden dag stillede I jo så op, mange af jer, og sagde, det her det er ikke en del af os. Det tager vi kraftigt afstand fra. Men møder du også en mur som imam i forhold til de her mennesker? Kan du heller ikke nå dem?
Altså, når jeg sidder sammen med nogle af de her unge mennesker og taler med dem, og giver dem tid til at komme med deres indvendinger til noget af det, jeg siger, og har en samtale kørende med dem, så når jeg faktisk ind til dem. Altså, det er modtagelige. Men man skal bare bruge noget tid på at lære at forstå den måde, de er på. Og være der, hvor de er, i øjenhøjde, tale med dem. Og det kan jeg. Og det, nu er jeg også, hvad skal man sige, også i fængselsvæsenet, og de har adgang til de her unge mennesker. Så derfor er det faktisk muligt, men det er ikke i kraft af, at jeg nødvendigvis er en autoritet, men det er i kraft af...
Du er jo religiøs autoritet.
Det forstår jeg, men det er jo i forhold til min egen menighed, ikke nødvendigvis i forhold til alle andre muslimer. Så det er jo ikke sådan, det fungerer. Vi er jo meget fragmenteret som muslimer i Danmark, så det er jo ikke sådan, at en imam er ligesom en autoritet for alle andre muslimer, også nødvendigvis. Det kan være for nogle muslimer, som måske ikke nødvendigvis har et forhold til nogle moskéer og sådan noget, det vil måske sige, okay, ham der, han er fornuftig, han er i en måde, i mine ører, en form for autoritet. Men det, man skal huske på, det er, det er også sådan, at radikalisering desværre opstår hos mange unge muslimer, det er, eller ikke mange, men nogle af dem, der bliver radikaliseret, det er, at dem, der virkelig er gode til at forklare sig og argumentere, og det er jo for eksempel grupper som Hizb ut-Tahrir og nogle af de her Salafi-grupper, de virker som autoriteter på de andre unge, som ikke har sat sig ind i stoffet. De virker som autoriteter. Så imamerne er fuldstændig blevet sat på sidelinjen. Og så er de er andre unge mennesker på deres egen alder og så videre, som kommer med skriftsteder fra Koranen og virker meget overbevist om det, de siger, og prøver at argumentere for, hvorfor det, man skal arbejde for islamisk stat, og hvad det nu er, de går ind for, og jihad og så videre. De virker altså meget effektivt på andre unge, og derfor er det vigtigt, at vi også kommer på banen, ikke kun imamer, men alle andre religiøse, bevidste muslimer.
Jamen, jeg tænker mig, er du ikke bange for dem?
Om jeg er bange for dem?
Ja, for dem.
Man er kun bange for dem, man faktisk ikke tør tale med. Det vil jeg faktisk våge at påstå. Fordi...
Jamen, er du så bange for Hizb ut-Tahrir, fordi de laver edderperk med meget lort?
Jamen, det får masser af medietid. Altså, jeg tror faktisk, at meget af det er en illusion. Meget af det, Hizb ut-Tahrir bliver betragtet og opfattet som, er en illusion, som er skabt i medierne. Når man virkelig prøver at komme i øjenhøjde med dem, så ser man, at det er jo mennesker, som måske også af og til midt i samtalen kan tøve lidt og sige, okay, og så prøve med nogle andre argumenter og så videre. Mm. Så det vil sige, at vi skal simpelthen engagere den, og det gør vi ikke, hvis vi kun hele tiden skaber monsterbilleder af den.
Dem, man skal være bange for, er ikke Hizb ut-Tahrir. Dem, man skal være bange for, det er dem, der har søgt forklaringer og identitet i Hizb ut-Tahrir, og så har valgt at sige, dem skal vi ikke være en del af, for de snakker bare, de reagerer ikke. Hizb ut-Tahrir er jo kendetegnet ved, at det er intellektuelle, mange af dem er universitetsstuderende, de snakker og snakker om kalifatet, men de griber ikke til vold. Og de mener, at kriminalitet i Danmark, begået af etniske minoriteter, er et produkt af integration. Så dem, du skal frygte, det er dem, der synes, der ikke sker nok i Hizb ut-Tahrir. Og du kan heller ikke være hardcore kriminel og acceptere at begå vold mod uskyldige og være en del af Hizb ut-Tahrir. Så Hizb ut-Tahrir er ikke dem, vi skal frygte. De får enormt stor opmærksomhed. Man kan sige, de har en tiltrækning på nogle af de samme grupper unge, fordi den her fortælling om modborgerskab, du vil aldrig blive accepteret i det danske samfund, hvis du ser ud på en bestemt måde, har en bestemt religion, den går igen i nogle af de kriminelle subkulturer og i Hizb ut-Tahrir. Men Hizb ut-Tahrir er ikke voldsparate, og vi kunne også se, da ISIS udråbte et kalifat, at Hizb ut-Tahrir vidste just ikke, hvordan de skulle forholde sig til det.
Det er faktisk imod det, det er ikke det rigtige kalifat, kan jeg forstå.
Det er ikke det rigtige kalifat, det er ikke det, vi vil have, osv. osv. Fuldstændig absurd diskussion. Så Omar er jo en anden type. Altså, han er stereotypen på tabermanden fra ghettoen, der har været en del af et meget forhærdet miljø, vokset op som en del af en hardcore lillebror-generation, der har oplevet drab på folk, man kender, selv har været med til at myrde andre, og derfor været enormt afstumpet.
Nu sidder jeg ikke med nogle tal i hovedet, jeg kan referere til, men jeg har en stærk fornemmelse af, at når vi taler om de grupperinger, som ugens attentatmand udspringer fra, så er der en meget stor overvægt af unge mænd med en palæstinensisk baggrund. Og dem med palæstinensisk baggrund, det er også dem, som har et helt, kan vi kalde det uindskrænket jødehad. Hvorfor er det lige... Altså, er det, kan vi tillade os at sige, at folk af en palæstinensisk afstamning er et meget større problem end alle mulige andre?
Altså, jeg vil generelt sige, at mange af de her boligområder, som ofte bliver kaldt ghettoer i den offentlige debat, der er antisemitisme ret udbredt og meget mere end uden for de her boligområder. Det er en del af subkulturen, og det er jo fordi den her Israel-Palæstina-konflikt spiller en større symbolsk betydning. Altså, den bliver set som et symbol på vestens hykleri, og at minoriteter bliver undertrykt osv. osv. Men jeg vil sige, hvis du tager et boligområde som Mjølnerparken, der er der rigtig mange, som har rødder i Palæstina, og det gør jo, at antisemitismen der måske er mere indgroet, end hvis du tager nogle af boligområderne ude på Vestegnen, som er domineret af de gamle tyrkiske gæstearbejdere fra Pakistan og Jugoslavien osv. Men der er jo også en palæstinensisk historie i forhold til til jødehad. Altså, så selvfølgelig spiller det en rolle, men det her med antisemitisme, det går altså på tværs af etniske skel, men der er jo nogle historiske årsager
til... Men også, når vi ser i kriminalstatistikkerne, at dem med en palæstinensisk baggrund har en rigtig, rigtig skidt statistik.
De har en rigtig skidt statistik på baggrunden af den sociale baggrund, de har haft, da de kom til Danmark, fordi og mange af forældrene kom fra palæstinenske flygtningelejre. Men hvis du kigger på etniske minoriteter fra Somalia, jamen de har ikke samme historie, og hvorfor skulle de have noget imod jøder? Men der ser det også rigtig, rigtig skidt ud, både integrationsstatistik og kriminalitetsstatistikker. Så det er jo ikke sådan, at hvis du har den her palæstinensiske historie, at du automatisk bliver kriminel. Og det er også enormt vigtigt at huske på, at du er i risikozonen for at blive røvet i kriminalitet, hvis du bor i de her boligområder, men langt de fleste unge ender alligevel med at klare sig godt. Og det skal vi holde fast i, for ligesom at sige til de unge, du skal ikke bruge din baggrund som undskyldning for at blive en taber. Du er ikke en mønsterbryder, hvis du bliver ingeniør. Du er mønsterbryder, hvis du bliver kriminel. Og grund til, at jeg siger det er fordi, at den her fortælling bidrager til, at rigtig mange unge klarer sig dårligt. Det er en dårlig undskyldning over for sig selv, og det bliver en selvopfyldende profeti. Uanset om du er palæstinenser, eller tyrker, eller iraner, eller hvad du er.
Jeg hørte her forleden, da Fatih Erlev, en af dine kolleger, Vasit Hussein, sagde. Han sagde jo på fjernsyn på TV2 Nyhederne, han er fængselsimam også, som du selv også er, blandt andet, at de sociale myndigheder gør meget, politiet gør meget, der er alle mulige muligheder, når for eksempel folk kommer i fængsel, for at man kan blive resocialiseret, alt muligt. Det, der skal til, det er, at man også i islam faktisk gør noget.
Ja, altså, muslimske miljøer.
Muslimske miljøer, det var det, han sagde. Undskyld. Ja. Tak for din korrektion. Hvad? Er du enig med ham?
Ja, ja.
Og hvad mener man, han præcist, mere præcist om det?
Jamen, altså,
eller hvordan opfatter du det?
Jamen altså, hvis vi skal løse det her samfundsproblemer, så er det vigtigt, at myndighederne gør noget, men det er også vigtigt, at civilsamfundet gør noget. Det er ikke den ene part alene, så det giver god mening. Det, der så er bare, der er bare problemet her, det er, at civilsamfundet, altså det her moskémiljøer og religiøse kredse, ikke har ressourcerne, hverken økonomiske eller det personlige ressourcer, til at imødegå den udfordring, der kommer fra de her radikale miljøer.
Hvad mangler I?
Altså, det er helt lavpraktisk, så er der faktisk brug for noget undervisning og noget studiekredse og alt hvad der er brug for at unge, der begynder at interessere sig for troen, så de ikke havner i kløerne på det radikale miljø, som mere end gerne...
Er det en taskforce, vi har gang i her?
Nej, det er bare sådan helt almindeligt. Det burde være standard i alle moskéerne. Moskéerne betjener mest de ældre muslimer, altså den første generation, der kom til Danmark og som grundlag i de her moskéer. Moskéerne er designet simpelthen til at imødekomme deres behov. Det er ikke designet til at imødekomme de unges behov, som faktisk interesserer sig for troen, helt sådan oprigtigt, men som ikke får noget som helst ud af at komme i moskéen, udover at de lige kan få bedt deres bøn, og så er der ikke mere at komme efter. Aktiviteterne foregår på tyrkisk, arabisk, urdu osv., det kan de unge ikke forholde sig til. Det vil jo i Danmark, hvor alt sprog er dansk. Så moskéerne er simpelthen nødt til at sadle om, og jeg mener det virkelig bogstaveligt.
Er det lidt ligesom i folkekirken, hvor man har en spejderbevægelse, og man har noget søndagsgudstjeneste, eller hvad hedder sådan noget...
Rekrutteringsorganisationer.
Søndagsskole hed det i gamle dage. Altså der er alle mulige andre aktiviteter, som er sociale, og som er med til at forme folks sociale, hvad skal man sige, liv. Er det den slags ting, der mangler simpelthen? Eller hvad?
At unge har brug for spænding i deres liv, det kan de radikale miljøer tilbyde dem. Spænding og interessante taler om, at nu vi skal gøre noget vigtigt, vi har brug for noget vigtigt i vores liv, vi skal arbejde for noget, et højere mål, idealisme osv. Og det er vigtigt, at organisationer, vi behøver ikke kun tale om moskéer, det kan være andre former for muslimske organisationsformer. Man kan arrangere lejreture, man kan lave en masse fantastisk spændende ting for de unge, som vi gør, at det simpelthen slet ikke overhovedet vil skænke det en tanke at skulle besøge de radikale miljøer.
Skal vi starte en muslimsk spejderbevægelse? Er det det, der skal til?
Jamen, jeg er faktisk ikke sikker på, at den der sådan amerikanske community-tankegang, at vi skal dele det hele op på etnicitet og religion, er den rigtige vej frem. Altså, man kan sige, den store risikogruppe, det er sådan restgruppen af unge mænd, der slutter folkeskoletiden uden at kunne læse og forstå indholdet i en almindelig avis. 40% af alle tosprogede drenge er funktionelle analfabeter end de færdige i folkeskolen. Det er dem, der især er i risikozonen for at blive radikaliseret, ryge ud i et kriminelt miljø. Dem, der får pletter på straffeattesten, så kommer de endnu længere væk fra arbejdsmarkedet og fra at kunne blive anerkendt som en medborger, der bidrager til fællesskabet. Så jeg mener, at det er folkeskolen, hvor vi skal løfte opgaven mest, men man kan se i de her lokalområder, at ofte er der jo foreninger, nogle af dem er religiøst funderet, nogle er ikke, som tilbyder lektiehjælp osv. Det gør en forskel. Lommepengeprojekter gør en forskel. Alt, der aktiverer unge og får dem til at føle, at de er en del af et større fællesskab, som lærer dem disciplin, som lærer dem ansvar, som i virkeligheden opdrager dem til senere hen også at kunne indgå på et arbejdsmarked. Det gør jo en forskel.
Jeg anerkender fuldt ud, at det her det selvfølgelig ikke behøver at være et religiøst spørgsmål, og det er det heller ikke. Sagen er bare den, at når nogle unge, som måske, det kan godt være, at de vokser op i nogle sådan halvreligiøse eller lidt traditionelle familier, men som måske ikke har noget forhold til religion i det hele taget, efter nogle år, når de kommer i teenageårene og begynder at forstå tingene lidt bedre, og især på grund af den her heftige islamdebat, vi har herhjemme, begynder at være nysgerrig efter, hvad islam er for noget, og så begynder at blive mere og mere troende, så er det der, at de religiøse kredse egentlig får en betydning. Altså, der skal de religiøse miljøer sådan være klar til opgaven, og det er det altså ikke i dag.
Må jeg spørge jer til sidst? Altså, fordi nu har vi synes også, at vi har fået indkredset, at Mjølnerparken er altså noget helt exceptionelt i forhold til andre miljøer, hvor der er lidt større gennemtræk af lidt flere forskellige holdninger, lidt flere større forskellighed, også internt blandt muslimer. Altså, er det en god idé, hvis man nu sagde, nu springer vi sgu Mjølnerparken i luften arkitektonisk, er der ikke nogen, der er ved savnen, og så siger man opløser simpelthen deres territorie, og så må de familier, de må placeres andre steder, sådan så man ikke får det, fordi hvordan skal man bryde det der? De har jo næsten taget magten i det område, ikke?
Det ville jo være den lette løsning, ikke? Og der var jo et eksempel
det
på
et
ghettoområde i Holland, som på et tidspunkt, hvor man rev det ned, fordi der var et flystyrt, der så brugte man det som anledning til at gøre det, og så sagde man, jamen så blev det hele meget bedre, men beboerne er der jo stadig.
Men man kunne få dem lidt rundt.
Men Torben, hvis man
vi
kigger på
Mjølner... Vi hørte Nasser Carter sige, at han mødte jo, han kom her til med holdninger om, at homoseksuelle skulle brændes i helvede og alt det der, og blev mødt med en modstand, ikke? Og det må jeg sige, hvis man lever i en cirkel, som er et gangstermiljø, hvor det er dem, der bestemmer, hvordan bryder man det?
Altså det, man kan gøre, Mjølnerparken er, som du selv siger, et område, som er mere udfordret end de fleste. Altså det voldelige kriminelle miljø har været ret hardcore. Lillebror-generationen, der er måske den, der er blevet påvirket mest negativt i løbet af bandekonflikten. Og så har man fra kommunal hold også dummet sig ved, at man har lavet de unge passe sig selv derude. Der har været en lille lusket kælderklub, der har ikke været ordentligt klubtilbud. Og hvis nu det var et villakvarter, ville det være ligegyldigt, fordi der er de unge, de rykker videre efter folkeskoletiden. Her, der hænger de på gaden. Og det får de bare lov til, og så bekymrer vi os først for dem, når de bliver hardcore kriminelle. Man kan gøre noget ved også at have ordentlige klubtilbud. Man kan gøre noget ved at ansætte nogle mennesker. Måske nogen, som bor i området, som du kan sige god for, og som kan lave en positiv indvirkning på de unge. Fordi problemet med de her boligområder, det er ofte, at dem, der rent faktisk klarer sig godt, de flytter væk, lige så snart de starter på en uddannelse. Kan vi på en eller anden måde få dem til at blive boende, og kan vi på en eller anden måde tiltrække ressourcestærke beboere?
Tusind tak, både til dig, Aydin Soy og Fatih Alef. I skal sikkert skynde jer videre til en hel masse andre medier, I skal medvirke i.
Radio 24/7.
Nasser Carter er tilbage i dansk politik. Vi skal høre, hvad det er, han mener, han kan udrette bedre med et mandat i Folketinget, frem for bare at være en fri og uafhængig ekspert og debattør. Da jeg så, at du stillede op igen, så tænkte jeg, ej, hvor er det dog ærgerligt, fordi det er jo gået dig så utrolig godt, efter du forlod politik. Og så tænkte jeg, hvad i alverden vil du med et stemme i Danmarks mindste parti? Ja. Altså, ikke én stemme, forhåbentlig flere, men altså et mandat i Folketinget. Påvirker du ikke den offentlige debat om de ting, der du synes, altså islamiseringen, eller den truslen fra den militante islam, integrationsproblemer, har du ikke haft langt, langt større indflydelse på den debat, mens du har været udenfor og var en fri, uafhængig kommentator og ekspert?
Jeg har været utrolig glad for det, jeg har beskæftiget mig med de sidste 3-4 år. Og har været enormt glad for at have været på afstand af Christiansborg og Folketinget og det politiske fnedder. Og kunne ikke forestille mig at vende tilbage, hvis man spurgte mig om det for bare et par måneder siden.
Og det ved Elisabeth Svane alt om. Hun
ja. Jamen, jeg mente det ærligt.
Som er en politisk journalist.
Ja, ærligt. At det kunne jeg simpelthen ikke forestille mig. Da jeg blev sparket ud af vælgerne i 2011, der var jeg totalt træt, udmattet, uoplagt, ikke i form. Og det var godt at komme på afstand. Her i oktober måned sidste år, der blev jeg kontaktet af konservativ Østjylland, om jeg ville stille op. Så sagde jeg, nej. Og jeg gav dem faktisk et forslag på et par andre. Altså, det havde jeg simpelthen ikke lyst til. Men de prøvede igen og igen. Og så sagde han, det vil jeg gerne lige tænke over. Kom ind i en proces, hvor jeg lige skulle overveje, om jeg skulle eller ikke skulle det. Og mens jeg var igennem denne proces, der skete der nogle ting, som gjorde, at jeg tænkte, jeg hælder til at forsøge. Det mest afgørende, det er det, jeg opfatter som hjerteblod. Det, der oprindeligt fik mig ind i politik, demokrati, Mellemøsten, integration, værdierne, det er noget, der er øverst op på den politiske dagsorden. Og det er noget, der kommer til at være øverst op på den politiske dagsorden de kommende mange år. Det, jeg kalder for nazi-islamisme, er noget, der er på fremmarsch, har ikke toppet. Vi har set det skræmme ansigt i Paris og senest i København i sidste uge. Jeg var til ekspertmøde. Jeg blev inviteret som ekspert i Folketingets Udenrigspolitiske Nævn og Forsvarsudvalget før jul. Og der gik det sådan op for mig, at der mangler simpelthen indsigt og viden om de der ting i forhold til beslutningsprocessen.
Det er ikke et tvivl.
Og en sidste ting, og så, hvad hedder det? Det, at vores udenrigsminister er begyndt at flørte med, at nu skal vi forhandle med Assad og acceptere, at han fortsætter. Det var simpelthen for meget. Og sidst, men ikke mindst, det farver mig, at man sidder på hænderne i forhold til den største humanitære katastrofe siden 2. verdenskrig, altså det, der sker i Syrien. Og vi får flygtninge, og der er 6,5 millioner internt fordrevne. Hvis vi ikke beskytter dem, så kommer der endnu flere. En ting er at stå på sidelinjen og mene noget om det. Noget andet er at komme ind og påvirke den proces. Og der tænker jeg, lige nu er det nærmest borgerpligt for mig at gå ind og påvirke beslutningsprocessen, hvad de ting angår.
Så vil jeg gerne spørge, om din borgerpligt i den her sammenhæng, den så indebærer, at du skal føre nogle meget alvorlige kammeratlige samtaler med Inger Støjberg og Martin Henriksen. Fordi jeg så mener, altså før vi havde det danske terrorsag her, ikke? Altså, der bliver altså lagt nogle ting på bordet der, hvor jeg tænker, indtil da har de konservative i hvert fald ikke, de har ikke haft held til at lægge afstand til det, men de har dog alligevel markeret, at der er en forskel. Er der en forskel? Fordi så tænker, det må jo være noget, du kan påvirke ved at have et mandat. Ja.
Altså, jeg meldte mig ind i de konservative i 2009 og har været medlem siden, så jeg har ikke meldt mig ud, fordi Mohammed-krisen gjorde mig. Så er det en proces, der gjorde mig værdikonservativ. Jeg siger, der er nogle værdier, der er bedre end andre. De demokratiske først. Og så kan jeg egentlig godt lide, at det er et parti, der kærer sig for fædreland og har en sund syn på tingene med en god balance. Og i forhold til det med det, der blev foreslået med at se på folks, hvor de kom fra, om det skulle være afgørende, der har jeg sagt det med glimte øjet, altså hvis det forslag var blevet gennemført i 1974, så var jeg ikke kommet til Danmark. Altså så havde Danmark.
Det ville der være mange, der ville glæde sig om. Det kan man jo sige, men det er der jo meget anden lovgivning, som, hvor man går glip af mange ting. Altså så vil det jo være, hver gang man regulerer, så kan man vel ikke argumentere.
Nej, men altså for at argumentere alvorligt, altså jeg synes det, der er afgørende, det er ikke folks hudfarve, religion. derimod kan de bidrage med noget positivt til det her samfund. Og der er en del fra de muslimske lande, der bidrager positivt.
Der er, vi der er vel også nogen, der har meget, meget svært ved at få fodfælde på arbejdsmarkedet, når man har nul kvalifikationer.
Ja, og det er ikke sådan nogen, jeg har sympati for, og det ved alle. Og der har jeg i mange år været fortaler for, kom nu ud af den offerrolle. Kom nu ud. Danmark er mulighedernes land. Dørene er åbne. Det er faktisk, Danmark er mulighedernes land meget mere end USA. Der koster det penge. Her kan du få gratis uddannelse, sundhed og så videre, hvis du gør en indsats. Du kan blive til alt i Danmark, dog ikke dronning, hvis du knokler. Så lad nu være med at opfatte dig som offer, alle er mod dig. Kom nu ud og gør en indsats. Og hvis du ikke bryder dig om det her samfund, ja, så fatter jeg ikke, hvad du laver her.
Det er, at du kommer ind, og det regner vi jo så med, det er en ret sikker kreds, du har fået, ikke? Så tænker man bare, at de konservative står ikke ret stærkt. Det kan så være, at de bliver en lille smule stærkere. Men hvad er prioritet nummer et? Fordi nu snakker vi ikke, vi ser bort fra lige terrordelen, ikke? Men vi snakker integration. For det er jo også et meget, 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 meget væsentligt spørgsmål. På hvilke måder adskiller din integrationspolitik sig fra Dansk Folkeparti og Venstre?
Jamen altså, jeg har ikke fordybet mig i Dansk Folkepartis og Venstres integrationspolitik.
Så vil jeg bare gerne høre din.
min egen forståelse af integration, det er, at hovedansvar for at blive integreret ligger hos den enkelte. Samfundet kan ikke integrere folk. Samfundet skal skabe de rette rammer inden for, hvor man så skal integrere. Integration handler om den enkeltes vilje, den enkeltes kompromisvillighed, den enkeltes udadvendthed. Og derfor siger jeg, at hovedansvaret ligger altså hos den enkelte. Og det at blive integreret, det handler om at kunne fungere i det her samfund. Og du fungerer altså ikke, hvis du lever på samme måde, som dine forældre levede i deres hjemland for 30 år siden. Du bliver nødt til at også give afkald på nogle af de ting, der giver sammenstød og problemer. Men det er ikke noget, man kan lovgive om. Det er noget, man kan. Der er ting, man kan mene og opføre sig med, som man ikke kan lovgive om. Men der skal man udfordre de folk. Altså mit klassiske eksempel her, det er. Jeg kan huske, da jeg gik i gymnasiet, der havde jeg ikke boet i Danmark ret mange år. Og der havde de der forfærdelige holdninger om jøder, om homoseksuelle.
Du havde dem?
Ja, det havde jeg, ja.
Altså, du, du er opvokset med de
her ting? Jeg er opvokset med de her ting. Jeg kan huske i 1973, året før vi kom til Danmark, der var oktoberkrigen imellem Israel og de arabiske. Og så skulle der ske fangeudveksling. Og talte vi i skolen om, nu skal vi ud og se det, for det var en militærkaserne ved siden af vores landsby. Vi skulle ud og se, hvordan jøderne så ud. Vi troede simpelthen ikke, de lignede os andre. Altså, det var det, jeg var kommet med til Danmark. Jeg var også kommet med, jeg kan huske, i en dansk time, der havde vi noget om den homoseksuelle danske forfatter Herman Bang. Og så kan jeg huske, at jeg kom til at sige, de homoseksuelle, de skal alle sammen slagtes og i helvede. Og mine klassekammerater og lærer, Mads V. Larsen, som jeg har kontakt med den dag i dag, de reagerede så voldsomt, at jeg tænkte, der må være noget galt med det, jeg mener om de homoseksuelle. Deres voldsomme reaktion ændrede ikke min holdning, men gav mig stof til eftertanke. En proces blev sat i gang, der endte med, at jeg som borgerrepræsentant i Københavns Kommune i 1996 hvide homoseksuelle. I dag er jeg taknemmelig for alle dem, der satte mig på plads og gav mig modspil i forhold til min reaktionære intolerante holdning. Og der siger jeg, her har vi en borgerpligt ansamt til, når vi hører sådan nogle intolerante holdninger, antijødiske holdninger, antihomoseksuelle. Vi skal simpelthen give de folk et demokratisk modspil, men der er danskerne for konfliktsky. De vender ryggen til de her ting.
Og hvordan kan du se det?
Jamen, et helt konkret eksempel. Jeg var for nogle år siden med min datter, Sofia, i svømmebyen, DG-byen, en søndag eftermiddag. Og hun var kun 5 år gammel, så jeg tog hende med ind i mændenes omklædningsrum. Lige pludselig så blev jeg omringet af nogle teenage-muslimer. Den ene, han siger, skammer du dig over ikke at tage din datter med herind? Så sagde jeg, hvad er problemet? Hun kan se mændenes kønsdele. Så sagde jeg, slap lige af, hun er en lille pige. Og i øvrigt er jeg ikke den eneste, der har taget min datter med herind. Der er andre danske fædre, der går rundt og siger det til dem alle sammen. Vi kommer op og skændes, Sofia begyndte at græde, og så tog jeg hjem. Jeg diskuterede det med nogle af mine danske venner. Jeg var skuffet over, at der var ikke nogen af de fædre, danske fædre, der var i omklædningsrum, der hjalp mig i den diskussion. Så hører jeg nogen sige til mig, at det er et internt muslimsk anliggende. Så siger jeg, gud, det er ej. Det er da et demokratisk anliggende. Og her skulle man være gået ind og have hjulpet mig i den her diskussion. Men det kræver civil courage, og det er der ikke så meget af i øjeblikket.
Jan Krarup skriver, spørger han altså Khader, om han mener, at man kan have fuld tillid til Akkaris bog, Min afsked med islamismens beskrivelse af hele det muslimske miljø. Jeg er ikke helt sikker på, hvad han præcis mener, men det, jeg kan sige, at du forstår spørgsmålet.
Ja. Altså, jeg var skeptisk, da Akkari fik en demokratisk omvendelse. Og jeg tænkte, jamen manden som... altså, i første omgang, der var jeg... jeg stolede ikke på hans omvendelse. Men jeg gav det en chance. Jeg tænkte, folk skal have mulighed for at kunne lade sig omvende. Fordi hvis vi er skeptiske og afviser alle, der kommer og siger, nu er jeg blevet klogere, så bliver det altså svært at få folk ud af miljøet. Så jeg gav ham en chance, at vi har lavet nogle udsendelser sammen, og jeg mener faktisk, at han udstiller det her miljø, det islamistiske miljø.
På en korrekt måde, eller han udstiller det?
Ja. Jamen, det mener han gør. Og derfor ærger det mig, at han tog til Grønland, fordi der er virkelig behov for nogen, der har været i miljøet, der går ud og udstiller miljøet.
Men han skulle have noget at leve af jo. Han arbejder jo deroppe.
Så kunne du jo arbejde for en lovgivning, der gør, at han bedre kunne få fodfæste i Danmark nu, fordi det er der jo ikke.
Jeg synes, det er ærgerligt,
at man gider gøre noget.
Altså, hvis vi virkelig skal bekæmpe islamisme, så skal vi have nogen, der har været det tidligere. Det har de andre lande i England, har de nogle stykker. De er de mest troværdige i forhold til at advare mod islamisme, og derfor ærger det mig, at Akkari rejste til Grønland og ikke blev her og blev en del af debatten. Jeg forstår godt, at han gjorde det. Han fik ikke den beskyttelse, han havde brug for. Han kunne ikke få arbejde og så videre. Men jeg synes alligevel, det er ærgerligt, fordi der er behov for folk, der har været det til.
Men er det ikke også underligt politisk, at man siger, at en mand som er Ahmed Akkari kan ikke få fodfæste i det land, han faktisk forsøger at hjælpe altså, på vej? Og samtidig så laver man det ene program efter den anden, for at du kan komme ud af bandekriminalitet og rockerkriminalitet, ikke?
Jo.
Og syrienskrigere, ja, de skal have tilbudt et arbejde og noget mere pædagogisk indsats.
Og som han skriver her for nylig, Akkari, han siger, jamen altså, nu siger dem, der måske gerne vil ud af islamismen, hvad hjælper det, vi bliver mistænkeligt gjort? Altså, prøv at se eksemplet med Akkari. Han kommer ud, udstiller hele miljøet, og hvad takken det, han bliver frosset ud, ikke? Så hvis vi skal have flere til at komme ud af miljøet, så er det vigtigt, at vi også er imødekommende og giver dem en chance. Men jeg sagde til Akkari, du skal også være opmærksom på, at du har været medvirkende årsag til, at 150 mennesker døde rundt om i verden. Danmark mistede milliarder i eksportindtægter. Så du kan ikke regne med, at hele befolkningen vil juble. Du er nødt til at acceptere, at der går lidt tid, før folk stoler på din omvendelse.
Men der er jo mere frydeskrig af en omvendt, eller i himmeri, af en omvendt end 99 retfærdige. Altså, så man burde jo egentlig klappe ham ind. Nasser, det er en af de ting, jeg ville tale med dig om her i programmet, sådan, var faktisk baggrunden for at invitere dig, før jeg vidste, at du pludselig fik comeback til dansk politik. Det var en artikel, som du har skrevet, hvor du fortæller eller advokerer for, at muslimer i verden, de må simpelthen reformere islam og sætte Koranen ind i den rette historiske kontekst, så de voldelige passager mister deres relevans. Kun sådan kan man stoppe islamisternes voldsterror. Altså det er det her med halshugninger, det er, man brænder folk levende. Mm. Der var en jordansk pilot, der blev brændt levende. Det, som måske ikke nogen kender sig til, det er, at de har lige sat ild til 45 irakiske krigsfanger.
Og kurder.
Har de brændt levende, de her mennesker, det er det jo, men frygtelige mennesker. Ja. Og det kan de gøre med henvisning til passager i Koranen eller hadithene.
Og det er også derfor, altså Islamisk Stat og de andre jihadistgrupper, dem, de er allermest farlige for, det er muslimerne selv. Altså, de har faktisk...
De er største offer i virkeligheden.
Ja, ja, de har slået flere muslimer ihjel end vesterlændinge. Og derfor siger jeg, at muslimerne har en forpligtelse til at gå ind i den kamp imod islamisterne. Den kulturkamp, der foregår i det islamske hus. Men problemet med mange af de danske talking heads muslimer, det er, at man har...
Sådan noget som dig selv.
Sådan noget som mig selv, ja. Man har en tendens til at gå ud og sige, det der, det er ikke islam. Det er ikke noget med islam at gøre. Det er vrøvl. Det er islam. Abu Bakr al-Baghdadi, lederen af Islamisk Stat, han er teologuddannet i islamisk teologi. Han har undervist i teologi i Bagdad Universitet. Han har været imam i Al-Ambar. Det at gå ud og sige, at han er ikke muslim, det er jo helt vrøvl. Når man siger til Abu Bakr al-Baghdadi, hvorfor korsfester du din modstander og halshugger den, så siger han, det står i Koranens kapitel 5. Og han har fuldstændig ret. Det står i Koranens kapitel 5. Så det, jeg gerne vil have sige, folk til at sige, ja, vi erkender, at det er en del af islam, men det er en del, vi gerne vil gøre op med. Frem for at benægte, at det er en del af islam. Så hvis du vil have en revolution i islam, og det mener jeg, islam trænger til, for den er stagneret, så er det enormt vigtigt at erkende, at der er nogle problemer.
Jeg er kristen. Jeg kan jo ikke gå hen og sige til jer muslimer, nej, kære venner, nu må I simpelthen tage jer sammen. Det giver jo ikke rigtigt. Så vil I jo kigge på mig og sige, men du er kristen, hvad blander du af det for?
Jamen det er jo også det, altså...
Det er vantro. Det er jo.
Det er også det, at... altså, hvem udførte den kristne reformation? Det gjorde de kristne selv.
Ja, det er det.
Ikke? Og der siger jeg, hvis man skal udføre en islamisk revolution, så må muslimerne gå forrest.
Ser du nogen, der kunne finde på det? Som nogen i det hele taget lytter til?
Altså, jeg oplever, at der er sket en ændring, siden Islamisk Stat begyndte at opføre sig så brutalt. Jeg har selv været medunderskriver af et åbent brev i New York Times, sammen med 20 intellektuelle muslimer fra hele verden, hvor vi, et åbent brev, hvor vi først og fremmest siger, islamisme, det er en taberideologi. Der er behov for en revolution. Vi bliver nødt til at se kritisk på Guds forståelse, Koranen, på Mohammeds placering som nærmest guddommelig, for det var ikke det, der var meningen med ham. Og vi fik faktisk rigtig, rigtig mange positive reaktioner. Så der er en bevægelse i gang, men det vi skal huske på, det er, at den kristne reformation varede 1,5 år.
Og der var ret blodig.
Det var blodig, men det, der var Luthers held, det var, at han havde en kejser til at beskytte sig. Mm. Og det vil sige, en muslimsk revolution kan først lykkes, når den får politisk opbakning. Og derfor kom der nogle gode takter fra Sisi, den egyptiske præsident, her ved nytåret. Der holdt han en tale på Al-Azhar, et religiøst universitet, overfor alle teologerne, hvor han sagde, islam trænger til en revolution.
Og han er jo allerede gået i gang, kan man sige, fordi Islamisk Stat, eller hvad det hedder, islamister i Libyen, har jo også lige skåret halsen over på, var det 31 kopter, altså egyptiske kristne, og deres eneste forbrydelse var, at de troede på en anden gud.
Ja.
Og der har vi dog så set det egyptiske luftvåben gå på vingerne og gå i gang. Ja. Så det må man da egentlig sige som altså noget ret positivt.
Jamen det er det også. Altså, men jeg synes godt, man kunne gøre en ekstra indsats blandt muslimerne for at komme ind i den kamp. Altså jeg plejer sådan groft at sige, vi er måske 5% der er på bølgelængde med mig. Så er der en 5% hårdkogte islamister, og så har vi 90% der er passiv midt imellem os. Og det er dem, vi skal aktivere flere af hende.
Men altså, Carter, når du siger for eksempel, at islam er en taber-ideologi.
Nej, islamisme er en taber-ideologi.
Islamisme. Altså, du har betalt selv en ret høj pris for at sige, hvad du mener, ikke? Og så tænker jeg, jamen, altså, hvis jeg prøver og ligesom at tage et andet synspunkt, så er det jo det, der hedder dialog, og flere kurser, og Jacob Bundsgaard, Aarhus borgmester, er i Det Hvide Hus i dag for at fortælle om, at hvis man har været syrienkriger, så det, man skal have, det er en pjæse og en krammer. Og en, jamen, ikke det?
Jeg er uenig.
Nå, okay, men det skulle jeg bare lige... Altså, fordi nu fører vi os så frem på det, og det er sådan, det dejlige dansk, ikke at sige, vi har opnået resultater ved det her. Det vil du som dansk politiker sige. Jamen, det er helt uenig.
Men jeg ved, det er misforstået i USA med den danske model. dem, der startede myten om den danske model, der var en perfekt model i forhold til at bekæmpe jihadisme, det var Washington Post. De havde to journalister her i Danmark, som kom for at beskrive modellen. Og der sagde jeg til dem, jeg talte med dem, men det passede ikke i deres artikel, så jeg blev slet ikke citeret. Jeg sagde, at den danske model, Aarhus-modellen, er kun god i forhold til radikaliseringens første faser. Det er, når folk har sympati med radikalisering, når de flørter med ideologien. Der kan man gå ind og forebygge og få dem ud af det. Men når først denne sygdom, nazi-islamisme, er gået ind under hovedet, der kan du ikke bruge den danske model og dialog osv. Og derfor, jeg mener, at Østjylland har til gode at vise os nogle af dem, der de hævder, at de har afradikaliseret, at de står frem og fortæller om. Jeg vil gerne møde en af dem, de har afradikaliseret.
Altså, vi mangler nogen ja. Altså, der springer ud af skabet, ligesom ja, men, Ahmed Akar, der siger, jeg har været i Syrien, fundet ud af, det er sygt.
Og jeg tror, altså, hvis man har været ned og kæmpe med islamestat, så skal man ikke hjem og tilbydes et job og psykologsamtale, at man skal retsforfølges. Man har været en del af noget, der er ulovligt.
Hvordan vil vi konservative Folkeparti med dig som frontløber på det projekt her, hvad vil I gøre ved lige præcis
det? Altså, vi mangler simpelthen afprøve nogle sager ved domstolene. At deltage i aktiviteter, der har med organisationer, der er på terrorlisten, det er jo lovligt. Så man skal ikke tage imod dem med åbne arme og sige, nu skal I have et job og psykologsamtale. De skal da retsforfølges. Det skal have nogle konsekvenser, at man har været ned og været en del af en terrororganisation.
Anne I. Hedegaard, en af vores lyttere, skriver til Naser Khader, er ordet tilgivelse fuldstændig væk inden for islam? Hvorfor tilgiver de ikke? Kommer videre med deres liv? Det er 10 år siden, at tegningerne kom frem. Kom dog videre, det er ufatteligt for mig. Offerrollen, og det er de andre samfundets skyld. Hvorfor hænger de hele tiden sig i det?
Altså, noget af det klogeste, jeg hørte under Mohammed-krisen, hvor jeg var stærkt involveret, så jeg trængte til en uges ferie i Egypten. Jeg var derned, og jeg kørte i lufthavnen. Til lufthavnen i en taxa, og så hørte vi radioavisen i Kairo på arabisk, der talte om tegningerne. Og så siger den kloge egyptiske taxichauffør noget meget klogt. Det er det klogeste, jeg hørte under Mohammed-krisen. Han sagde, vi er mærkelige muslimer. Vi har lært fra barnsben, at Gud er den stærkeste, der findes i verden. Han er almægtig. Hvorfor overlader vi ikke bare Gud og forsvare sig selv og sine profeter? Hvorfor skal vi blande os som mennesker? Og enormt klogt sagt, ikke? Men der er nogle muslimer, der påtager sig rollen som Guds selvbestalte politi. Og ikke kun politi, men også anklager, dommer og bødel. Mm. Og med hensyn til tilgivelse, hvis der er tid til det. Jeg blev bedt af Virum Kirke på et tidspunkt at holde et foredrag om islams syn på forsoning og tilgivelse. Og jeg brugte en weekend på at bladre i Koranen. Jeg fandt imellem 20 og 25 passager, der handler om forsoning og tilgivelse. Jeg var overrasket over, at der var så mange. Og jeg tænkte, hvorfor er det ikke mere fremhævet? Der er kun to passager i Koranen, der hedder øje for øje, tand for tand, liv for liv. Og hvorfor er det ikke, de andre ikke mere fremhævet? Det er, fordi vi har nogle teologer, der kun fokuserer på øje for øje, tand for tand, og ikke på den forsonende og tilgivende Gud. Så tilgivelse er der, forsonen er der, men det er spørgsmål om at vilje. Man skal fremhæve det, ikke?
Men skulle du i stedet for at gå ind i politik ikke blive muslimsk lært og stille dig i spidsen?
Det er
for,
du jo. Jeg er jo lige blevet teolog, ikke?
Ja, men så bliv imam, og så gå altså, over og prædike det glade budskab.
Altså, det, jeg går ind i politik med, før ikke, at jeg korter forbindelsen til den akademiske del. Jeg vil blive ved med at have tilknytning til Hudson, akademisk tilknytning. Og vi bliver ved med at forske.
Det er det institut, der er i Washington, hvor du arbejder sidste 3-4
år. Ja, nemlig. Ja. Og, så jeg korter ikke forbindelsen der. Jeg vil stadig være tilknyttet der. Det er godt at have et netværk. Helt have fingeren på pulsen.
Men her kan jeg kombinere. Og fuldstændig intellektuel sandhed, når I skal sidde og diskutere, om de offentlige udgifter må stige med 0,3%, eller kan vi måske klemme den ned til 0,1% med Christian Thulesen Dahl? Er det virkelig det, du vil bruge dit ord på?
Jeg vil lyve, hvis jeg siger, at grunden til, at jeg vender tilbage til dansk politik, det er, fordi jeg gerne vil have afskaffet topskatten. Altså, det er jo løgn, selvom jeg går ind for afskaffet af topskatten. Altså, der er nogle vigtige politiske dagsordner, der er højt oppe i øjeblikket.
Og det er det, jeg gerne vil vide, hvis jeg nu skulle overveje overhovedet at stemme på det konservative, så vil jeg sige, tror du, at du med et mandat derinde kan lægge en virkelig, virkelig indflydelsesrig stemme langt ind i Dansk Folkeparti og Venstre, som jo næsten er fusioneret i en sådan slags folkelig populisme om, at på grund af de her ting, så skal vi bare give efter for folkets krav i enhver retning, med, når det drejer sig om integration og indvandrer.
Det handler jo også om, at, hvad hedder det, du kan jo ikke lovgive om alt, du kan påvirke ved at
om de har nogle uddybe, kort i ærmet.
Jamen også at og give modspil i forhold til ting, hvor man opfatter som gale afmarcherer.
Godt. Tusind tak skal du have, Nasser Khader, fordi du kom her. Vi når simpelthen ikke mere i teknikken, der sad Jesper Vest, og i redaktionen var Josefine Bol Rasmussen fra Berlingske Research.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.